RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta, yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Jumat 25 Desember 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Gua Maria Trikora, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Makna Natal. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan setiap Jumat, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama dangdut. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Jumat 25 Desember 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo akan rayakan tahun baru di Raja Ampat. Sekitar 8.623 narapidana menerima remisi khusus Natal 2015. Berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo dan rombongan dijadwalkan merayakan tahun baru di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari kunjungan kerjanya ke dua provinsi paling timur Indonesia. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian di Kota Jayapura, Papua Jumat menjelaskan, Presiden Joko Widodo akan ke Papua dan Papua Barat pada 29 hingga 31 Desember 2015 dan dijadwalkan singgah di sejumlah kabupaten, yakni Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat dan Kabupaten Jayawijaya serta Merauke di Papua. Di Kabupaten Jayawijaya, Presiden akan meresmikan gedung otonom dan pembangunan bandara. Sementara di Merauke, Presiden dijadwalkan meresmikan 10.000 hektar lahan pertanian. Sebanyak 8.623 narapidana beragama Kristen di seluruh Indonesia menerima remisi khusus Natal 2015. Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Akbar Hadi dalam keterangan tertulisnya Jumat menyebutkan dari jumlah tersebut 110 diantaranya mendapatkan remisi khusus 2 atau langsung bebas. Sementara 110 narapidana penerima remisi khusus 2 terdiri atas 45 orang langsung bebas setelah menerima remisi 15 hari. 53 orang menerima remisi 1 bulan, 12 orang menerima remisi 1 bulan 15 hari. Sementara itu, 8.513 narapidana Kristiani menerima pengurangan hukuman atau remisi khusus 1. Dikatakan penerima remisi terbanyak berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur 1.775 orang, Sumatera Utara 1.595 orang, dan Sulawesi Utara 887 orang. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan ucapan Selamat Hari Raya Natal 2015 kepada umat Kristiani di Indonesia. Yusuf Kala berharap di tahun mendatang keadaan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Yusuf Kala diperlukan kerjasama agar seluruh bangsa di Indonesia maju mencapai pembangunan. Yusuf Kala mengatakan situasi keamanan Indonesia pada akhir 2015 telah dijaga bersama baik oleh aparat keamanan maupun masyarakat lokal. Yusuf Kala meminta masyarakat domestik dan internasional tidak mengkhawatirkan ancaman-ancaman teror di tanah air. Yusuf Kala menegaskan, ancaman teror tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di sejumlah negara di benua Eropa dan Amerika. Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Illegal Fishing memburu tokoh intelektual di balik pencurian ratusan tuna di Laut Halmahera, Maluku. Hal itu menyusul ditangkapnya dua kapal yakni KMN Tuna Mandiri 02 dan KM Johnny 2 yang seluruh awaknya merupakan warga negara Filipina baru-baru ini. Ketua Harian Satgas Illegal Fishing Laksadia Widodo dalam siaran pers Kamis menyebutkan modus yang digunakan kedua kapal tersebut sering digunakan para mafia illegal fishing sebab aksi kejahatan yang dilakukan terbilang terorganisir. Dikatakan dari hasil pemeriksaan, para pelaku illegal fishing tersebut membeli kapal-kapal Indonesia yang kemudian digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Indonesia. Menurut Laksadia Widodo menambahkan, saat ini penyidik polisi Air Badan Pemeliharaan Keamanan Polri sedang melakukan penyidikan terhadap dua kapal tersebut. Adapun barang bukti ikan akan dilelang sesuai surat edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara, Kota Solo telah menyiapkan lebih dari 40 kegiatan kebudayaan dan keagamaan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2016. Berikut laporan reporter Muhammad Suhartono.
Sebagai kota budaya, Kota Solo memiliki keanekaragaman kegiatan, mulai dari kegiatan budaya seperti musik, tari, hingga kegiatan yang bernuansa keagamaan. Perancangan kegiatan adalah menjadi hal yang utama untuk menarik para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Terkait dengan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Ibu Eni Tiasni Susana kepada RRI World di sela-sela kegiatan Maulid Nabi di Solo mengatakan, untuk memperkenalkan potensi wisata yang terdapat di Kota Solo, pihaknya telah menyusun rangkaian acara untuk setahun.
2016 sendiri kami telah memetakan, membuat kalender event. Selama 2016 itu ada sekitar lebih dari 40 event selama satu tahun, baik itu kegiatan budaya, kegiatan seni, baik itu seni tari, musik, keroncong, dan sebagainya, dan berbagai macam kegiatan keagamaan lainnya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Eni Tiasni Susana menambahkan, semua kegiatan tersebut dapat diakses melalui situs resmi Kota Solo. Ia juga mengatakan untuk mempertegas keseriusan Kota Solo sebagai tujuan wisata penting di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Solo ke-271, pemerintah daerah Kota Solo menyelenggarakan Solo Great Sale yang diselenggarakan sebulan penuh pada bulan Februari 2016. Muhammad Suhartono melaporkan.
Pemerintah Kota Bandung akan membangun 3 pusat kreativitas pada 2016 mendatang. Penghargaan sebagai salah satu jaringan kota kreatif oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB UNESCO mendorong pemerintah Kota Bandung merealisasikan program tersebut. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Bandung Jumat mengatakan, 3 gedung pusat kreatif tersebut akan dibangun sekaligus. Ia menjelaskan, 3 bangunan tersebut berada di Jalan Laswi, Jalan Braga menggunakan gedung perusahaan gas negara. Satu lagi 7 hektar di Jalan Anyar, Kiara Condong. Untuk 3 kreatif center tersebut, pemerintah Kota Bandung menyiapkan dana lebih dari 30 miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung. Ridwan Kamil menambahkan, langkah lain yang akan dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk konsisten menjadi kota kreatif UNESCO adalah dengan membangun pasar barang-barang kreatif. Pasar yang paling dekat adalah Pasar Kosambi akan dijadikan pasar kreatif. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang baru diharapkan lebih banyak melakukan operasi tangkap tangan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Saprudin Kalu di Medan Jumat mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai cukup berhasil dalam pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini. Dalam kegiatan operasi tangkap tangan menurut Saprudin Kalu, KPK banyak menangkap para pelaku korupsi yang sedang menerima uang di sebuah hotel, apartemen, dan lokasi lainnya yang mereka anggap aman. Ia mengatakan pimpinan KPK periode 2015-2019 harus dapat meneruskan program-program KPK Jilid 3 yang dianggap sukses dalam menangani kasus korupsi. Oleh karena itu, Ketua KPK yang baru yakni Agus Raharjo harus terus meningkatkan bidang penindakan dan pencegahan kasus korupsi yang banyak merugikan keuangan negara. Selain itu, pimpinan KPK perlu melaksanakan fungsi penyadapan dalam menangani kasus korupsi tersebut. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Judul komentar hari ini, pertemuan 2+2 Indonesia-Australia. Natal yang jatuh hari ini menjadi hari raya yang dirayakan umat Kristiani di seluruh dunia. Komentar kami hari ini tidak membahas soal religi, melainkan soal hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Hubungan kedua negara bertetangga ini unik, kadang dekat, kadang jauh. Pada periode pemerintahan Partai Buruh biasanya hubungan bilateral dengan Indonesia dekat. Sebaliknya, bila pemerintah Australia di bawah kendali Partai Liberal, biasanya hubungan agak jauh. Ini bisa dilihat dari masa pemerintahan Perdana Menteri Bob Hawke dari Partai Buruh yang dilanjutkan dengan Perdana Menteri Paul Keating dari partai yang sama. Hubungan bilateral dekat, setelah kekuasaan berpindah ke Perdana Menteri John Howard, hubungan agak menjauh. Kembali mendekat setelah Buruh kembali berkuasa di bawah Kevin Rudd, tetapi kembali menjauh setelah Tony Abbott. Saat ini, pemerintahan Australia berada di koalisi Partai Liberal di bawah Perdana Menteri Malcolm Turnbull. Hubungan bisa dikatakan tidak dekat, tapi tidak jauh. Hari Senin lalu, 21 Desember, dua Menteri Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Riamijat Riyakudu bertemu dengan sejawat mereka, Menteri Luar Negeri Julie Bishop dan Menteri Pertahanan Marise Paine dalam pertemuan 2+2 di Sydney. Ini merupakan mekanisme bilateral untuk membahas isu-isu bilateral dan strategis. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi pertemuan di tingkat regional seperti yang sudah dilakukan melalui Asia Summit. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan kerjasama bilateral di sektor maritim dengan membangun sektor maritim yang berkelanjutan. Keamanan maritim, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penanganan kejahatan transnasional termasuk illegal fishing. Selain kerjasama maritim bilateral, dibahas pula kerjasama maritim dalam kerangka Indian Ocean Rim Association IORA. Sebagai ketua IORA periode 2015-2017, para menteri sepakat mendukung upaya Indonesia dalam kerjasama maritim IORA melalui pembentukan IORA Concord. Soal lain yang didiskusikan adalah isu strategi mengenai ekstremisme dan terorisme, keamanan dan stabilitas kawasan termasuk Laut Cina Selatan, serta irregular migrant. Sehari sebelum pertemuan di Sydney, Jaksa Agung Australia John Brandis berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan bilateral Ministerial Council on Law and Security di Jakarta. Brandis dalam pernyataannya menyampaikan Indonesia dalam mitra penting dalam kerjasama memberantas terorisme, keamanan cyber, dan kejahatan internasional. Tetapi ada yang mengejutkan juga selain berita keakraban kedua negara. Usai pertemuan bilateral di Jakarta, Jaksa Agung Josh Brandis mengingatkan bahwa kelompok militan ISIS berupaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah kekhalifahannya. Menurut Brandis kepada harian The Australian, hal itu memicu ancaman bagi Australia. Sementara Menteri Kehakiman Australia Michael Cannon mengatakan, mencuatnya pengaruh ISIS di Timur Tengah menjadi hal yang mendestabilisasi bagi Australia, juga bagi Indonesia dan mitra lainnya di kawasan. Meskipun hubungan bilateral tidak selalu dekat, tetapi Indonesia tidak bisa memandang sepele peringatan ini. Kewaspadaan mesti selalu ditingkatkan agar peringatan itu bisa diantisipasi oleh Indonesia sejak dini. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 25 Desember 1926, Hirohito dinobatkan menjadi Kaisar Jepang. Saudara, Hirohito adalah Kaisar Jepang yang ke-124. Dalam sejarah Jepang, dia adalah Kaisar terlama yang memerintah 1926 hingga 89 dan merupakan salah satu tokoh penting pada masa Perang Dunia II dan pembangunan kembali Jepang. Hirohito dilahirkan di Puri Aoyama, Tokyo, pada tanggal 29 April 1901, anak pertama dari Kaisar Yoshihito dan Ratu Sadako. Sebelum naik tahta, ia dikenal sebagai Pangeran Michi atau Michi no Miya. Masa kekuasaannya sebagai Kaisar dikenal sebagai Era Showa, yang berarti damai. Namun ironisnya, justru pada saat itu Jepang terlibat perang melawan RRC dan akhirnya dalam Perang Dunia II. Di Indonesia ketika masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945, Hirohito dikenal sebagai Tenno Heika, yang berarti Yang Mulia Kaisar. Ia diangkat menjadi Putra Mahkota secara resmi pada tanggal 16 November 1916. Pada tahun 1922, ia mengadakan kunjungan ke Inggris dan sejumlah negara-negara Eropa. Kunjungan ini dianggap kelompok sayap kanan kontroversial, sehingga menewaskan Perdana Menteri Hamaguchi. Hirohito menikah dengan Putri Nagako, putri sulung Pangeran Kuniyoshi, pada tanggal 26 Januari 1924 dan dikaruniai 7 orang anak. Ia dinobatkan menjadi Kaisar pada tanggal 25 Desember 1926 setelah ayahnya Kaisar Tassho meninggal. Dilantik secara resmi 10 November 1928 di Kyoto. Beralih ke peristiwa tanggal 25 Desember 1989, mantan Presiden Rumania Nicolae Ceaușescu dan istrinya dihukum mati. Nicolae Ceaușescu adalah politikus Rumania yang menjadi sekjen Partai Komunis Rumania dari 1965 hingga 1989. Presiden Dewan Negara dari 1967 dan Presiden Rumania dari 1974 hingga 1989. Awal kekuasaannya sebagai Presiden Rumania ditandai dengan kebijakan terbuka terhadap Eropa Barat dan Amerika Serikat yang berbeda dengan negara-negara Pakta Warsawa lainnya selama Perang Dingin. Dekade kedua kekuasaan Ceaușescu berciri meningkatnya pemujaan kepribadian dan hubungan yang memburuk dengan negara-negara Barat dan Uni Soviet. Rezim Ceaușescu dijatuhkan pada 25 Desember 1989. Bersama dengan istrinya, Nicolae Ceaușescu dihukum mati. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet. Mikhail Sergeyevich Gorbachev, dengan panggilan Gorbachev, adalah politikus Rusia dan pemimpin Uni Soviet periode 1985 hingga bubarnya pada tahun 1991. Pada tanggal 11 Maret 1985, ia menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet kelima untuk menggantikan Konstantin Chernenko yang wafat. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan perubahan besar-besaran dalam sistem perekonomian dan politik yang secara langsung maupun tidak langsung memicu bubarnya Uni Soviet. Ia mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991, menyusul percobaan kudeta oleh kelompok garis keras di Moskwa pada bulan Agustus 1991 yang dipicu oleh adanya pertentangan atas rencana perubahan bentuk negara. Gorbachev adalah penerima Nobel Perdamaian pada tahun 1990 dan penerima pertama penghargaan kebebasan Ronald Reagan dari mantan setrunya Ronald Reagan pada tahun 1992. Sekian hari ini dalam sejarah dari Radio World Service Voice of Indonesia.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Teks amnesti topang perolehan pajak tahun depan menjadi tema fokus hari ini. Kementerian Keuangan baru akan merevisi target penerimaan pajak 2016 setelah merealisasi pendapatan pajak tahun ini dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang RUU Pengampunan Pajak. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, dua hal tersebut merupakan pertimbangan utama untuk menentukan kepastian revisi target pajak tahun depan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2015 hampir Rp1.300 triliun. Perkiraan penerimaan hingga akhir tahun sebesar 85,8%. Namun realisasi hingga akhir November baru mencapai 67,8% atau sekitar Rp877 triliun. Untuk Desember, Direktorat Jenderal Pajak mengincar penerimaan Rp218 triliun. Bambang mengatakan Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha meningkatkan pemasukan pajak hingga akhir tahun ini. Strategi utamanya adalah mengeluarkan imbauan kepada 50 wajib pajak besar. Menurut Bambang, perkembangan realisasi penerimaan pajak cukup signifikan, namun ia menolak menyebutkan pencapaian tersebut. Adapun penyusunan RUU pengampunan pajak, kata Bambang, sudah diselesaikan pemerintah. RUU yang 100% digagas pemerintah itu tinggal menunggu pembahasan bersama DPR. Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suhasil Nazara, menilai pemerintah akan berhati-hati dalam menerapkan insentif pengampunan pajak. Setelah tax amnesty diberikan, tahap selanjutnya adalah penegakan hukum. Ia mengatakan tax amnesty bukan diberikan berulang, hanya sekali saja dan dilakukan dengan tepat. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesian Taxation Analysis, Justinus Prastowo, memperkirakan meski pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak telah bekerja keras, penerimaan pajak paling optimal hanya 82%. Prastowo menyarankan Kementerian Keuangan mengkalkulasi ulang target penerimaan pajak 2016 lebih dari Rp1.300 triliun. Yang realistis menurut dia, penerimaan pajak naik 15% atau Rp1.280 triliun. Dengan adanya undang-undang pengampunan pajak, kata Prastowo, negara hanya akan mendapatkan pemasukan sekitar Rp60 triliun. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala sebelumnya mengatakan target penerimaan pajak 2015 memang terlampau tinggi. Kondisi perekonomian global yang tengah menurun sangat berpengaruh bagi penerimaan pajak. Dia pun mendesak evaluasi terhadap target pajak 2016. Akibat rendahnya penerimaan pajak 2015, Sigit Priyadi Pramudito melepaskan jabatan sebagai Direktur Jenderal Pajak. Dia lalu digantikan Ken Dwi Jugiastedi. Ken Dwi Jugiastedi akan maksimal mengejar penerimaan lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Sekian fokus.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo dan rombongan dijadwalkan merayakan Tahun Baru di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Sebanyak 8.623 narapidana beragama Kristen di seluruh Indonesia menerima remisi khusus Natal 2015. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan ucapan selamat Hari Raya Natal 2015 kepada umat Kristiani di Indonesia. Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Illegal Fishing memburu tokoh intelektual di balik pencurian ratusan tuna di Laut Halmahera, Maluku. Kota Solo telah menyiapkan lebih dari 40 kegiatan kebudayaan dan keagamaan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2016. Pemerintah Kota Bandung akan membangun 3 pusat kreativitas pada 2016 mendatang. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang baru diharapkan lebih banyak melakukan operasi tangkap tangan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata ke Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Bintan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Dikelilingi lautan, wisata bahari merupakan wisata utama kabupaten ini. Dan Pantai Trikora adalah salah satu objek wisata bahari terpopuler di Bintan. Jaraknya 45 km arah timur kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Berwisata ke Pantai Trikora, banyak wisatawan yang juga kerap berkunjung ke Gua Maria Trikora. Terlebih di hari raya Natal ini. Gua Indah terletak di sebuah bukit dan menempati areal seluas 3,4 hektar. Jaraknya hanya sekitar 400 meter dari salah satu sudut pantai di kawasan Trikora. Saudara pendengar, Gua Maria berada di persis di Teluk Dalam, Desa Malam Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tidak sulit menemukannya karena posisinya berada di sisi kiri Jalan Raya Trikora. Apalagi di pintu masuknya, terdapat sebuah gerbang besar setinggi lebih dari 3 meter. Sangat mudah dilihat dari arah jalan. Gua Maria sendiri letaknya di puncak bukit bersebelahan dengan gereja Santo Petrus. Gua ini dibangun pada tahun 2001. Di dalamnya terdapat patung Bunda-Bunda Maria setinggi kurang lebih 2 meter ini. Kondisinya sangat terjaga, posisi patungnya tegak berdiri dengan tangan kanan mengangkat ke arah depan, sementara tangan kirinya terbuka menghadap langit. Seluruh tubuh patung Bunda Maria dicat warna putih, sedangkan kain selubung yang menutupi bagian kepala dan rambut dibaluri cat warna biru. Tepat di bagian depannya terdapat sebuah kolam kecil berukuran 1 meter x 2 meter. Sementara di hadapan patung yang berjarak 3 meter, terdapat 4 buah kursi semen yang biasa difungsikan untuk tempat berdoa. Memang pada hari raya, khususnya Natal dan Paskah, kawasan ini banyak dikunjungi umat Nasrani untuk berdoa. Yang unik di kompleks Gua Maria ini adalah keberadaan relief patung Yesus yang dibangun sepanjang Jalan Salib atau Jalan Yesus menuju Golgota, tempat dia disalib. Total jumlahnya mencapai 15 relief. Kesemuanya relief ini menceritakan prosesi ketika Yesus disalib hingga saat dibangkitkan. Saudara pendengar, atmosfer di sekitar tempat gua ini cukup sejuk. Pepohonan yang tumbuh memang cukup rapat, tinggi dan rindang. Lokasi Gua Maria ini memang bersebelahan dengan Gereja Santo Petrus. Jadi ketika mengunjungi Gua Maria, Anda juga bisa mengunjungi salah satu gereja unik ini. Gereja ini memiliki bangunan yang tidak terlalu besar, hanya mampu menampung 80 hingga 100 jemaat. Bercat putih dan merah membuat bangunan gereja mungil ini tampak teduh dikelilingi pepohonan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gua Maria Trikora. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui makna Natal. Natal berasal dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran. Adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Natal dirayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 24 Desember dan kebaktian pagi tanggal 25 Desember. Dalam tradisi barat, peringatan Natal juga mengandung aspek non-agamawi. Beberapa tradisi Natal yang berasal dari barat antara lain adalah pohon Natal, kartu Natal, bertukar hadiah antara teman dan anggota keluarga, serta kisah tentang Santa Claus atau Sinterklaas. Perayaan Natal baru dimulai pada sekitar tahun 2000 Masehi di Alexandria, Mesir. Para teolog Mesir menunjuk tanggal 20 Mei, tetapi ada pula pada 19 atau 20 April. Perayaan pada tanggal 25 Desember dimulai pada tahun 221 oleh Sextus Julius Africanus dan baru diterima secara luas pada abad kelima. Sextus Julius Africanus juga mengemukakan teori bahwa tanggal 25 Maret adalah tanggal di mana terjadi pembuahan Yesus dalam kandungan Maria. Maka 9 bulan kemudian adalah 25 Desember, maka Sextus Julius Africanus menentukan tanggal 25 Desember itu sebagai tanggal kelahiran Yesus. Sejak dahulu sampai saat ini, Natal memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Setiap orang memaknai arti cinta dalam makna yang berbeda-beda. Tapi ada satu kata yang selalu kita ingat ketika menyebutkan kata cinta, yaitu pengorbanan. Pengorbanan adalah suatu tindakan yang kita lakukan dengan atau tanpa diketahui orang tersebut untuk membuat mereka merasa bahagia tanpa mengharapkan timbal balik. Sehingga sangat wajar jika perasaan tanpa memiliki hati yang rela berkorban tidak bisa kita sebut sebagai cinta. Apapun pasti akan kita lakukan untuk membuat orang yang kita cintai bahagia tanpa memperdulikan apakah hal tersebut akan menguntungkan atau merugikan bagi diri kita sendiri. Hal ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke bumi untuk melepaskan belenggu dosa yang mengikat manusia dan memperbaiki hubungan kita dengannya, walaupun dia sudah mengetahui secara pasti rasa sakit atas penolakan, hinaan dan siksaan yang dia akan alami selama berada di dunia. Semua itu Tuhan lakukan karena sangat mencintai manusia. Dia tidak ingin kita masuk ke dalam hukuman yang kekal, yaitu neraka. Jadi mari kita sebarkan cinta kasih di hari Natal ini. Selamat Hari Natal 2015, semoga berkah Natal selalu bersama kita. Amin. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai makna Natal. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada edisi kali ini kami hadirkan seorang penyanyi dangdut Indonesia, Benigno Aquino. Baiklah, sebagai awal perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan penyanyi dangdut Indonesia, Benigno Aquino, berjudul Harapan Hati. Selamat mendengarkan.
Di lubuk hati ini tersimpan harapan yang diinginkan setiap lelaki. Hanya kau yang terpilih, satu dalam hidupku. Dari sekian banyak wanita, di dirimu, di hatimu, kutemukan arti hidup. Di dirimu, di hatimu, kutemukan arti hidup.
temukan arti hidup.
Saudara Benigno Aquino lahir di Medan, Sumatera Utara, 11 November 1974. Adalah seorang penyanyi lagu pop Minang dan dangdut Indonesia yang memulai karir seninya dari lomba model di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain menjadi penyanyi, Benigno juga menjadi bintang iklan dan bermain sinetron. Dalam meniti karirnya sebagai model, Benigno banyak mendapatkan bimbingan dari Itang Yunas, Rati Sanggerwati, dan beberapa orang bintang senior lainnya. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Benigno Aquino yang berjudul Goyang Senggol. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Saudara Benigno Aquino ini pada tahun 2011 mendapat penghargaan Emmy Awards untuk kategori solo pria dangdut kontemporer terbaik. Salah satu lagu terpopuler miliknya adalah Lukisan Surga. Selain bernyanyi, ia juga senang menulis lagu. Penghargaan lainnya yang diterima Benigno adalah Artis Solo Pria Dangdut Kontemporer Terbaik 2 Emmy Awards 2012, dan pada tahun 2014 lalu, ia juga menjadi juri di acara pencarian bakat dangdut, yakni Dangdut Academy, dan mentor di Bintang Pantura di salah satu stasiun TV swasta. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Benigno Aquino yang berjudul Lukisan Surga dan Liku-Liku. Selamat mendengarkan.
Luka ini membuatku membuka hati untuk bercinta lagi. Engkaulah penawar di saat ku hancur. Engkaulah surga.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.